Akmens ar velna pēdu, lasa Mārtiņš Dauglis. Starp Ezeres pagasta, Vilktauru un Mežūbelaišu mājām tek Strautiņš, kurš ietek Vadakstes upē. Strautiņu iepretī minētām mājām iežogo grava. Gravas dibenā, Strautiņa malā, atrodas samērā liels laukakmens, pa pusē iestidzis zemē. Minētā akmenī atrodas 3 līdz 4 līdzīgi cilvēka kāju pēdu nospiedumi. Ir nostāsts, ka kādreiz tā Mežūbelaiša laukos ir gribēts celt baznīcu. Velns gribējis darbu aizkavēt un aizbēgt Strautiņu, tādā kārtā apludināt vietu, kur nodomāta baznīcas celšana. Kad velns gājis ar savu akmeņu un zemes nastu uz Strautu, uzreiz iedziedājies gailis. Velns no bailēm nometis nastu Strautiņa krastā un pats bēdzis projām. Bēgdams velns bija paskrējis pāri pār akmeni, tā iespiesdams akmenī savu kāju pēdas. No tā laika akmenī pēdas uzglabājušās līdz mūsu dienām.